Сёння папа Францішак прызначыў арцыбіскупа Венскага кардынала Крыстафа Шонборна сваім спецыяльным пасланнікам на святкаванне 25-годдзя заснавання Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, якое пройдзе 1-2 ліпеня ў Буцлаве. 13 красавіка 1991 года папам Яном Паўлам II былі адноўлены каталіцкія структуры ў Беларусі. Булай нос аутэм была заснавана Мінска-Магілёўская мітраполія, у склад якой увайшлі Мінска-Магілёўская архідыяцэзія, Гродзенская і Пінская дыяцэзіі. Мінска-Магілёўская архідыяцэзія была ўтворана ў межах Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай абласцей, Гродзенская ў межах Гродзенскай вобласці і Пінская ў межах Брэсцкай і Гомельскай абласцей.